Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Саннікаў у Віцебску, як і Хадаркоўскі ў Краснакаменску, шые рукавіцы. Дачнікі і вяскоўцы бароняць сваё жытло пад смалявічамі. Ці можа ў Латвіі на моўным рэферэндуме паўтарыцца беларускі сцэнар? Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прынамсі 50 тысяч расійцаў выйшлі сёння на мітынгі ў многіх гарадах краіны у падтрымку прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна. Па выніках прызначаных на 4 сакавіка выбараў, Пуцін спадзяецца вярнуцца на пасаду прэзідэнта, якую ўжо займаў з 2000 па 2008 гады. Паводле расійскіх інфармагенцтваў у Санкт-Петербурзе, Хабараўску, Волгаградзе, Ніжнім Новгарадзе і Новасібірску на праўладныя мітынгі сабраліся больш за 10 тысяч чалавек. Па некалькі тысяч расійцаў выйшлі падтрымаць Пуціна ва Ўладзівастоку і Іркутску. На 23 лютага запланаваны гіганцкі мітынг на падтрымку кандыдатуры расійскага прэм'ера на прэзідэнта ў Маскве. Арганізатары спадзяюцца сабраць 200 тысяч чалавек. Апазіцыя вінаваціць уладу ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу для дэманстрацыі масавай падтрымкі кандыдатуры Уладзіміра Пуціна. Працягваем навіны. У Латвіі яўка на рэферэндуме аб статусе расійскай мовы склала каля 51%. Вынікі галасавання будуць абвешчаныя ў нядзелю раніцай. На рэферэндум вынесеныя папраўкі ў канстытуцыю, у выпадку прыняцця якіх расійская мова стане другой дзяржаўнай разам з латышскай. Для таго, каб папраўкі набылі моц, неабходна, каб іх падтрымалі больш за палову жыхароў краіны, якія маюць права голасу. Назіральнікі мяркуюць такі вынік малаверагодны. Паводле ініцыятараў рэферэндуму, прапанаваная змена павінна спыніць дыскрымінацыю расійскамоўнага насельніцтва, якое складае каля траціны з 2 мільёнаў жыхароў краіны. Прэзідэнт Латвіі Андрэс Бэрзінш раней заклікаў грамадзян галасаваць супраць надання расійскай мовы статусу дзяржаўнай. Кітай заклікаў абодва бакі канфлікту ў Сырыі спыніць крывапраліцце. З такой заявай выступіў намеснік міністра замежных спраў Кітаю Джай Цзюнь пасля праведзеных у Дамаску перамоваў з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам, адстаўкі якога ўжо некалькі месяцаў дамагаецца апазіцыя. У сваім выступе Джай падкрэсліў, што Кітай вельмі занепакоены эскалацыяй гвалту ў Сырыі. Кітай, у ліку некаторых іншых краін, уключна з Расіяй і Беларусю, прагаласаваў на гэтым тыдні супраць рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН, якая асуджае парушэнне правоў чалавека ў Сырыі. Раней Пекін і Масква наклалі вета на прыняцце падобнай рэзалюцыі Радай бяспекі ААН. Тым часам сырыйскія актывісты паведамілі ў пятніцу аб новым масіраваным абстрэле гораду Хомс, які стаў цэнтрам супраціву рэжыму Асада. Колькасць ахвяр выбуху ў пятніцу на паўночным захадзе Пакістану ў горадзе Парашынар павялічылася да 39 чалавек і каля 70 параненыя. Выбух учыніў смяротнік Таліб. У той жа частцы краіны на паўднёвым захадзе правінцыі Балуджыстан у суботу ваяўнікі напалі на аўтакалёну ваенізаванага падраздзялення. Два байцы загінулі, яшчэ 9 параненыя. Былы дырэктар Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан выкліканы ў наступны аўторак на допыт у якасці падазраванага ў датычнасці да ўдзеля ў нелегальнай прастытуцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.